Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы падзеі сэнсы пятніцы 2 верасня.
Расія спонсор тэрарызму, ці магчыма? Апытанка рускамоўных людзей у Рызе.
Я чалавек, который вырас в Советском Союзе и которая верила в наше государство искренне, и в России в частности, я просто в ужасе от вот этой агрессии, которая сейчас на наших глазах происходит.
Чым адкажа цывілізаваны свет на падтрымку Пуціна? Гутарка з Сержам Харытонавым.
Калі няма папулярнага запыту, калі няма бамбардзіроўкі гэткімі запытамі чынавенства ў Еўразвязі альбо ў Злучаных Штатах, ім можа падацца, што гэтая праблема цікавая толькі вузкаму колу палітыкаў ці вузкаму колу актывістаў.
Ігноравы выкраданне машыны для галасавання, атака на Кіршнер і лянівы чалавек.
Гэта было нескладана. Паверце, я нават не разагрэўся.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
Нягледзячы на вайну, якую Расія развязала ва ўкраіне, Захад і найперш Злучаныя Штаты Амерыкі не спяшаюцца надаваць гэтай дзяржаве статус спонсара тэрарызму, хоць у некаторых краінах працягваюць на гэтым настойваць.
Напрыклад, у Латвіі. Яшчэ ў сярэдзіне жніўня сейм гэтай краіны афіцыйна заявіў аб прызнанні тэрарыстычнай Расіі. Старшыня камісіі сейма па замежных справах Рыхард Сколс абгрунтаваў гэта тым, што Расія многія гады рознымі спосабамі падтрымлівала і фінансавала тэрарыстычныя рэжымы і арганізацыі.
Палітык таксама ўзгадаў, што гэта краіна найбуйнейшы пастаўшчык зброі рэжымаў Башара Асада ў Сірыі.
Пастанне на 1 студзеня 2022 года у Латвіі пражывала каля 51,5 тысячы грамадзян Расіі. Рускія з'яўляюцца найбуйнейшай нацыянальнай меншасцю ў гэтай краіне. Што думаюць пра прызнанне Расіі спонсарам тэрарызму звычайныя людзі?
З такім пытанням нашыя калегі з настаящага времени звярнуліся да рускамоўных жыхароў Рыгі падчас вулічнай апытанкі.
Давайте паслухаем.
Россию признали страной-спонсором терроризма в Латвии. Что вы про это думаете?
Я думаю, что справедливо. Мое такое мнение.
Почему?
И вообще от того, что происходит. Это все ужасно, это трагично, это ошеломительно. Вот я человек, который вырос в Советском Союзе и которая верила в наше государство искренне, в Советский Союз, и в миролюбие Советского Союза, и в России в частности, я и мои многочисленные друзья просто в ужасе от вот этой агрессии, которая сейчас на наших глазах происходит, перевернула представление обо всем.
Россию признали в Латвии спонсором терроризма. Что вы об этом думаете?
Ну, сложный вопрос. Я даже не знаю, что сказать.
Ну, какие есть мысли?
Я так не считаю. Ну, мы родом из Латвии, но мы уже 10 лет проживаем в Нидерландах.
А, в Нидерландах.
Да. Там, конечно, ситуация освещается еще по-другому. Mm-hmm. Совсем не так.
Но вы не считаете военное действие, которое Россия ведет в войне агрессии?
Понимаете, это не терроризм.
Что вы думаете о признании России страной-спонсором терроризма?
Ну, это правда. Так и есть. Абсолютная правда.
Что вы думаете о запрете россиянам на визы? Возможном?
Пока идут боевые действия, да, со стороны России как страны-агрессора, то, думаю, это вполне... И пока есть такое... большое количество людей, которые поддерживают эту агрессию, в принципе, вполне можно принять такие меры для того, чтобы люди просто начали хотя бы задумываться о том, что что-то происходит, и то, что происходит, это что-то нехорошее.
Россию признали страной спонсором терроризма. Что вы думаете?
Я помню, что мне рассказывала моя бабушка. Это было... Тогда нельзя было об этом говорить. Но воровство, разбой, ну, все то же самое было. Бабушку чуть не застрелили в то время, именно русские. Но тогда всем надо было молчать об этом. И сейчас я, может, не надо столько смотреть, но я когда смотрю, вообще в первую неделю, как это случилось, я неделю не могла работать, мне руки тряслись.
А как вы относитесь к тому, чтобы запретить всем россиянам въезд в Евросоюз?
Ну, не знаю. Это, наверное, очень трудно будет. И есть очень такие лояльные россияне, да? Я все это понимаю, но как это... Даже не знаю, если это можно так вот, как этот Андрис Лелась сказал, выучи латвийскую гимн, поцелуй знамя наше, и тогда вперед.
А вот с теми, кто из россиян, кто уже живет здесь?
Ну, я знаю этот, уже Заманский, да, по-моему?
Да.
Ну, ничего, вот дождь сейчас, ну, я иногда смотрю дождь тоже. Ну, умные люди, что сказать. Ну, если бы все такие были, тогда как раз вот те наши русские, вот я, мои соседи, я в Юрмале живу, в Слоке, они меня вот утром, я на лестнице поздороваюсь с ним по-латышски, они уже так вздрогнут, ну, вот я уже нацист, ну, если я лабден скажу им, ну, так мне как-то уже... неприятно.
Россию признали страной-спонсором терроризма. Что вы об этом думаете?
Я согласна.
Почему?
Ну, во-первых, я долгое время прожила в Украине. А во-вторых, у меня есть дети там, есть здесь дети. А, ну, и я смогла избавиться, наверное, от этих советских иллюзий. И я хочу идти вперед, и я не хочу назад. А то, что они там творят, и что это такое, ну, стирание с... городов целых с земли, это ужасно. Это ужасно, это... Я понимаю, что это такое, конечно. И я понимаю, насколько хорошо, когда вот мирно, и можно высказывать свое мнение и прочее.
Как вы относитесь к возможному запрету на визы для всех россиян?
Положительно.
Почему?
Я согласна с Михаилом Подоляком, что их нужно изолировать, чтобы они... не насаждали свое видение мира другим, а вот если их мир очень хороший, вот пусть они в нем поживут и все. И не надо ругать Европу, а то все ругают, но все хотят учиться, лечиться и прочее в Европе и отдыхать.
А те, кто, например, не поддерживает Путина?
Коллективная ответственность, она таки существует. И немецкий народ после Второй Великой Отечественной, Великой мировой этой войны, он же тоже нес ответственность.
Нагадаем, что Рига заклікала країни Євросоюзу неадкладно припинити видачу туристичних і уязних віз громадянам Росії. Пропанову підтримали і у інших країнах Заходу, і ЄС уже рихтується відмінити діяння спрощеного візового режиму. Давайте послухаємо, як реагують на цю ініціативу у громадстві.
Ви знаєте, вопрос неоднозначний. Я не могу всех россиян под одну гребенку грести. Есть люди, которые не признают агрессию, считают, что это правильно. Есть люди, которые против этой агрессии. И очень сложно выделить тех людей, которые на самом деле достойны иметь визу, и тех людей, которых пускать не стоит. Это все очень сложно. Я не могу ответить однозначно на вопрос.
Спасибо. А последний вопрос. Как быть россиянам, которые живут уже в Евросоюзе? В Латвии таких много.
Жить в Евросоюзе. Да, вот я знаю, у меня есть знакомые, которые приехали сюда давно, из России. Я самая местная, коренная абсолютно. Вот, замечательные люди. Вот, много делают для Латвии. И я думаю, что если люди адекватны в восприятии того, что окружает, пусть и живут.
Как вы относитесь к запрету россиянам на визы?
Ну, это... Я считаю, что это неправильно. мы хотим иметь бизнес, хотим, чтобы у нас двигалась торговля, туризм и все вот прочие гостиницы, все они в убытке. Нельзя всех обвинять огульно. Они же не решали, вот я тоже не решаю.
Как вы относитесь к призывам запретить давать шенгенские визы россиянам?
Нету сразу так точно и с ножом, да. Но, конечно, не только один человек виноват в том, что происходит, да. Конечно, большую ответственность надо брать всем страной и всем людям, которые там живут, да. И всякие санкции, которые есть, это нужно на свои плечи тоже каждому гражданину России испытать, да, чтобы, может, внутри что-то начало изменяться. Или...
Ну, вот, что касается тех, кто против Путина, но их очень, ну, не может протестовать, потому что ему угрожает тюрьма, но он не сможет уехать в Европу. Что об этом
думаете? Я думаю, что есть большая история тысячи лет назад. Есть всякие инструменты и возможности тоже на месте что-то делать, думать, да. Может не протестовать, так видно, но есть другие всякие методы и возможности.
Но сейчас вот говорят, что если вот, ну, этот не Путин, скажем, в ближайшее время собирается всем граждан, не гражданинам, но все, которые русские проживают в Латвии, дать, ну, гражданство России, это значит, что то же самое, что Донбасс, и, ну, будет так, что русские все скажут, давайте, приходите нас освобождать, все.
Некоторые люди занепокоеныя тым, што афіцыйнае прылічэнне Росіі да краін, якія падтрымліваюць тэрарызм, можа, напрыклад, ускладніць у будучыні перамовы аб заканчэнні вайны. А ці задумваюцца пра гэта ў самой Расійскай Федэрацыі?
Яшчэ ў ліпені дэпутаты фракцыі «Справядлівая Расія за праўду» унеслі ў Дзярждуму законапраект аб прызнанні Украіны тэрарыстычнай дзяржавай, а таксама канфіскацыі маёмасці, якая належыць яе грамадзянам на карысць Расіі. У принципі і уся дипломатія.
На Єврорадіо новини спорту. Вікторія Заренко і Арина Сабаленко вийшли у 1/16 фіналу відкритого чемпіонату США. У 1/32 Заренко виграла в українки Марти Костюк 6-2-6-3. Після гульні українська тенісистка не стала потискати руку білоруські, покільки вона публічно не осудила війну в Україні. Наступна суперниця Вікторії – хорватка Петра Мартіш. Сабаленко пройшла естонку Каю Канелі 2-6, 7-6, 6-4. У наступному раунді вона зустрінеться з француженкою Кларой Бюрель, а ось Олександра Соснович вибула з турніру. У 1/16 US Open вийшов Ілля Івашка, який обіграв 10-ту ракетку світу Хуберта Гуркача з Польщі. 19-гадовий білоруський футболіст Кирил Зінович протягне кар'єру у чемпіонаті Португалії. Йон підписав 3-гадовий контракт з клубом Віторія Гімараєш. Московський локомотив отримав за трансфер Зіновича 800 тисяч євро. Клубы английской футбольной премьер-лиги потратили на новых гульцов рекордные 1 миллиард 900 миллионов фунтов у летнее трансферное окно. Попередний рекорд был установлен у 2017 году на 500 миллионов фунтов меньше. Еще один рекорд лиги установил клуб Nottingham Forest, который подписал одразу 21 футболиста. Баскетболіст зборнай Германії Дірк Навіцький став першим гульцем у Європі, чий номер 14 був виведений командою з оборачення. Йому 44 роки. Кар'єру баскетболіста Навіцький скончив у 2019. Це були новини спорту на Єврорадіо. Залишайтеся з нами.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Працягваем тэму тэрарыстычнага клуба, у які неўзабаве могуць дадаць не толькі Расію, але і Беларусь. Прынамсі, з такой прапановай выступае Украіна.
Украінскія дэпутаты заклікаюць міжнародную супольнасць узмацніць ціск на Беларусь, у тым ліку шляхам увядзення санкцый, прадугледжаных для дзяржавы са статусам фундатара тэрарызму. Таксама ўвесці санкцыі супраць службовых асоб і прадстаўнікоў бізнесу, палітычных партый, якія падтрымліваюць вайну ва Украіне.
А вось цытата са зварота. Рашуча асуджаючы актыўны ўдзел Беларусі ў поўнамаштабнай ваеннай агрэсіі Расійскай Федэрацыі супраць Украіны, заяўляем, што падтрымліваючы агрэсара, Беларусь з'яўляецца саўдзельніцай ваенных злачынстваў, учыненых на тэрыторыі Украіны дзяржавай агрэсарам Расійскай Федэрацыі, прадастаўляючы ў выкарыстанне свае ваенныя аб'екты, тэхніку, зброю, боепрыпасы і паліва для ўзброеных фармаванняў Украіны агрэсара, забяспечваючы ім логістычныя паслугі, Беларусь у адпаведнасці з міжнародным правам з'яўляецца суагрэсарам і павінна несці адказнасць за ўчыненыя ваенныя злачынствы нароўні з Расійскай Федэрацыяй.
Вось так украінскія дэпутаты тлумачаць сваю прапанову. І калі ў прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл атрымалася дамагчыся, каб на беларусаў ЕС не накладваў візавы бан, як на расіян, то што чакае ініцыятыву наконт прызнання нашай краіны спонсорам тэрарызму, пытанне адкрытае.
Што азначае статус краіны спонсор тэрарызму і ці магчыма, што яго атрымае Беларусь? Ці застаецца беларускае пытанне актуальным для заходніх палітыкаў?
На гэтыя тэмы ў інтэрв'ю Еўрарадыё разважае медыяэксперт і эксперт iSense, палітычны аглядальнік Серж Харытонаў.
Каб прызналі Беларусь менавіта краінай спонсорам тэрарызму, з такой ініцыятывай выступаюць дэпутаты Украіны. Верховной Рады Украины. Як ты лічыш, якія перспектывы у гэтай ініцыятывы і ці варта такі статус надаваць Беларусі?
Перш за ўсё, трэба сказаць, што зараз ва ўкраінцаў сапраўды багата ўплыву на знешнюю палітыку розных краінаў, у тым ліку Злучаных Штатаў. І сітуацыя вакол Беларусі доўгі час захоўваецца ў такім незразумелым стане. З аднаго боку, сілы Лукашэнкі ўдзельнічаюць у вайне, з іншага боку, беларусы выступаюць супраць гэтай вайны. І, канешне, мне падаецца, што ў дадзеным выпадку было б куды карысней прызнаваць не краіну тэрарыстам, а Лукашэнку і ягоных падначаленых спонсорамі тэрарызму.
Але ўсё ж такі, наколькі гэта вядома, вот наколькі гэта магчыма, якія перспектывы? Я ізноў туды вяртаюся да сітуацыі з Расіяй, краіна, якая вядзе акупавала частку тэрыторыі суседняй краіны, вядзе вайну. І да гэтага часу ёсць нейкія там сумневы ў таго ж самага ЗША. А ў дадзеным выпадку?
Я думаю, справа нават не ў сумневах, а ў тым, што гэта перш за ўсё палітычнае рашэнне. І як багата іншых палітычных рашэнняў, яно мае розныя матывацыі, яно можа адкладвацца па розных матывацыях. І ініцыятыва прызнання Лукашэнкі спонсарам тэрарызму ўпершыню з'явілася, мне падаецца, нават напрыканцы 20-го года, можа быць у 21-м. Але гэта ўже не першы раз, калі гэткая ініцыятыва сыходзіць, калі гэткая ініцыятыва направляецца ў Злучаныя Штаты, раней гэтым займаліся беларускія актывісты, зараз гэтым займаюцца, як мы бачым, украінцы на дзяржаўным узроўні. Я б сказаў, што рашэнне гэтае перш за ўсё звязанае з тым, што ў Злучаных Штатах і ў Белым доме ёсць нейкае такое адчуванне, што калі пайсці на далейшую эскалацыю з расейцамі, то гэта можа прывесці да такога падобнага адказу ці нават да ядзерных удараў. Пра гэта на мінулым тыдні даволі добра распавёў дырэктар Atlantic Council пасол Хёрбст. Ён кажа аб тым, што адміністрацыя Байдена ўсё ж пацеробіць адпаведныя і патрэбныя крокі ў дачыненні да Украіны. Гэтыя крокі багата разоў былі занадта маруднымі, ці нейкія рашэнні прымаліся тады, калі ўжо было альбо позна, альбо яны прымаліся ў скарочаных тэрмінах. Я маю на увазі, калі, напрыклад, быў запыт на 100 нейкіх гарматаў, атрымлівалася 10. Таму у жніўні група з 20 амерыканскіх інтэлектуалаў, уключаючы Дэвіда Крэмера з iSense, звярнулася з адкрытым лістом да адміністрацыі Байдена, гэтая публікацыя выйшла ў вашынгтонскім часопісе The Hill, і адпаведна ў гэтай публікацыі яны выказалі свае думкі наконт таго, якім чынам амерыканская адміністрацыя павінна рэагаваць на Украіну, і што трэба менш ўсё ж баяцца Пуціна і ягонага атачэння. Таму я думаю, што хутчэй за ўсё не прызнанне Расіі краіны спонсарам тэрарызму звязанае з тым, што адміністрацыя Байдэна ўсё ж не хоча надалей ісці на эскалацыю з Уладзіміром Пуціным.
Працягваем размову з Сержам Харытонавым.
Одна справа Путін, ядерная зброя, а тут вот, ну чаго асцерагацца? А ўсё ж такі Лукашенко і яго рэжым гэта ўсё ж такі суагрэсары.
Я думаю, матывацыя тут гэткая самая, якой яна была апошнія два гады. І гэтая матывацыя звязаная з тым, што не заўжды амерыканская адміністрацыя цалкам разумее сітуацыю на зямлі. Альбо з тым, што для іх нежаданне эскалацыі, гэта таксама адна з тактыкаў, якую рэалізуюць Злучаныя Штаты. Перш за ўсё, на ўсходнім напрамку яе звязваюць з Джоном Сальваном. І я думаю, што тое, што мы бачым на прыкладзе Беларусі, гэта такая маленькая мадэль таго, што мы можам пабачыць на прыкладзе Расіі. У Злучаных Штатаў няма, калі мы кажам пра Белы дом, няма жадання скідваць Уладзіміра Пуціна ці займацца зменай рэжыму ў Расіі. Асноўная задача зараз гэта паменшыць, як толькі магчыма, уплыў Расіі на Украіну. І вось зыходзячы з гэтай палітыкі, я думаю, прымаюцца і астатнія рашэнні, у тым ліку і у дачыненні да Беларусі.
Ну, ўсё ж такі, ты ў нас, па-першае, добра разбіраешся не толькі ў нейкіх там хітрыках амерыканскай палітыкі, але і еўрапейскай таксама, а прызнаць краіну спонсарам тэрарызму можа не толькі выключна США, Еўропа. Ось тут яны ўсё ж такі бліжэй да зямлі, бліжэй да нашага рэгіёна, можа, ўсё ж такі лепш разумеюць сітуацыю. Ці чакаць тут нейкіх крокаў?
Я думаю, што еўрапейцы будуць яшчэ больш маруднымі ў прыняцці такіх рашэнняў. Гэта звязанае з тым, што Еўропа менавіта знаходзіцца на мяжы з Беларусю, і адчуванне магчымых рызыкаў цалкам спыняе прыняцё такога рашэння. Я думаю, што гэткае рашэнне, калі б было жаданне яго прымаць, было бы прынята яшчэ альбо падчас падзеяў 20-го года, альбо падчас міграцыйнага крызісу, альбо нават пасля, менавіта пасля пачатку вайны, але нічога гэтага мы не бачылі. І прычына гэта ў тым, што еўрапейцы таксама не хочуць эскалацыі з Беларусю. Усё ж трэба разумець, што выбарныя дэмакраты працуюць у інтарэсах сваіх выбаршчыкаў, сваіх грамадзянаў. І ў інтарэсах як еўрапейскіх грамадзянаў, так і амерыканскіх, тое, каб гэтыя краіны не ўваходзілі ў вайну на сваёй тэрыторыі. І мне падаецца, што ў еўрапейскіх палітыкаў ёсць нейкае такое адчуванне, што нібыта, калі яны будуць прымаць сур'ёзныя рашэнні ў дачыненні да Лукашэнкі, то гэта ўсё выльецца ў новую вайну на еўрапейскім кантыненце і ў нейкую атаку з беларускай тэрыторыі. Я ўпэўнены, што гэта немагчыма, але матывацыя еўрапейскіх палітыкаў, на мой погляд, крыецца менавіта ў тым, што яны знаходзяцца побач з Беларусю і парадаксальным чынам, хоць яны і павінны разбірацца ў беларускай сітуацыі, перш за ўсё яны матывуюцца тым, каб мінімізаваць рызыкі з боку Лукашэнкі.
Ну, цяжка, канешне, так уявіць сабе, чым можа быць атака, якімі сіламі з Беларусі на там на Еўропу, на Літву там ці на Польшу. Там, думаю, што ўсё ж такі выбітка НАТО добра ведае стан беларускага войска. Мігрантамі, ну так такая атака і так ужо была, так што, ну, ладна, ўсё ж такі даволі сур'ёзнае рашэнне прызнаць краіну спонсарам тэрарызму, але ёсць іншая. І тут уже ініцыятыва ідзе менавіта з беларускага боку, а па прызнанні Лукашэнкі злачынцам і адпаведна злачынным рэжымам яго палітычны рэжым. Таксама ніякага рашэння нема, хоць з такімі заклікамі выступіла і Ціханоўская, і Павел Латушка. Тут перыядычна у нас у каментарах прыходзяць людзі, якія выстаўляюць прэтэнзіі, маўляў, чаму Ціхановская до гэтага часу не дамаглася прызнання Лукашэнкі злачынцам на міжнародным узроўні, вось ці можа Ціхановская гэта зрабіць, ці ад яе гэта залежыць, ад каго гэта залежыць і чаму гэта не робіцца. Да, вот была прэтэнзія, маўляў, на сайце Ціхановскай гэта зварота аб прызнанні няма. Так вот, калі з'явіцца гэты зварот на сайце Ціхановскай, то адразу ж еўрапейцы прызнаюць, ці вот як гэта працуе?
Гэта працуе зусім іншым чынам, і я думаю, што гэта вельмі інфантыльная пазіцыя, якая была вядомая багата якім актывістам і журналістам Беларусі задоўга да 20-го года, што апазіцыя, нейкія такія актывісты ў вакууме павінны зрабіць нешта дзеля будучыні Беларусі. Калі гэтым не займаюцца ўсе, то гэтую задачу вырашыць даволі цяжка. Таму я думаю, што, канешне, нейкая роля ў Ціхановскай і аб'яднанага кабінета ёсць. Усё, што магчыма ад іх зрабіць, я думаю, яны робяць і прадстаўляюць падобныя ініцыятывы сваім калегам, як у Еўразвязі, гэтак і ў Злучаных Штатах. Але справа ў тым, што калі няма папулярнага запыту, калі няма бамбардзіроўкі гэткімі запытамі чынавенства ў Еўразвязі альбо ў Злучаных Штатах, ім можа падацца, што гэтая праблема цікавая толькі вузкаму колу палітыкаў ці вузкаму колу актывістаў. Таму, канешне, трэба падыходзіць да гэтага пытання не чаму Ціхановская не зрабіла, а што я зрабіў для таго, каб гэтыя меры былі прынятыя.
Гэта была размова з палітычным аглядальнікам Сержам Харытонавым. Паслухаць яе цалкам і паглядзець стрым можна на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фестываль сучаснай беларускай культуры «Мінск энд Мінга» упершыню пройдзе на наступным тыдні ў Мюнхені. Ідэя фестывалю ў тым, каб расказаць жыхарам Баварыі пра Беларусь і паказаць свабодную Беларусь, якая працягвае жыць нягледзячы на рэпрэсіі, гавораць арганізатары беларускае грамадскае культурнае аб'яднанне «Разам». У праграме фестывалю канцэрты, кіна і тэатральныя паказы, запланаваныя выступы Маргарыты Ляўчук, Паліны Рэспублікі і Крыві, паказ фільмаў Алексея Палуяна і Андрэя Куцілы, тэатральны перформанс Ігара Шугалеева аб катаваннях у беларускіх турмах, выстава партрэтаў палітвязняў, мастачкі Ксішы Ангелава, дзіджэй-сет «Папы Бо». У Варшаве у Музеі Вольнай Беларусі пройдзе выстава мінскіх фатографаў Караліны Паляковай, Ганны Верас, Андрэя Дубініна ды іншых пад назвай «Я хачу дадому». Яе арганізатар Headbreaking Performance Art Group пры падтрымцы Free Беларусь Center. Мерапрыемства запланавана на кастрычнік. Як адзначаюць арганізатары, гэта выстава для ўсіх, каму балюча ўспамінаць Менск, хто не можа вярнуцца. Праект ствараецца на валанцёрскіх пачатках. Арганізатары запусцілі краудфандынг, каб пакрыць выдаткі на друк, арэнду тэхнічнага забеспячэння і іншае. Беларускі музыка Арсень, аўтар папулярных кампазіцый «Мылю і малюся» і «Песня вясёлага беларуса», быў вымушаны пакінуць радзіму праз палітычныя рэпрэсіі. Ягоны гурт «Арсент» выконваў песні на злабадзённыя тэмы пра адсутнасць мераў абароны насельніцтва Беларусі падчас пандэміі, пра фальсіфікацыю выбараў ды пратэсты. Музыка выступае супраць вайны ва Украіне і заклікае ўсіх цікавіцца палітыкай, бо на яго думку палітыка вырашае ўсё свае новыя песні Арсень стварае ў Грузіі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Эксперты МАГАТЭ нарэшце трапілі на Запарожскую АЭС. І вядома, гэта галоўная навіна, якую апошнія тыдні чакалі і ў Беларусі, і наогул у рэгіёне.
Але пакуль спецыялісты дабіраліся да Запарожжа, свет працягваў жыць сваім жыццём.
Так, у Злучаных Штатах Амерыкі пачалі знікаць машыны для галасавання.
А ў М'янме экс-лідарку краіны Аун Сан Суджы прысудзілі яшчэ да 3 гадоў турэмнага зняволення.
Якія яшчэ навіны вы маглі прапусціць за апошнія 7 дзён, распавядаем у нашай штотыднёвай рубрыцы «Іх норавы». сёння ўсе пераглядаюць адзін відэаролік з Аргенціны. У некалькіх секундах гэтага відэа гісторыя вялікага шансавання віцэ-прэзідэнткі Крыстіны Фердынандэс де Кіршнер. Палітык прыбіралася праз натоўп прыхільнікаў, калі ёй насустрач выскачыў мужчына з пісталетам і накіраваў яго проста ў галаву Крыстіны. Але пісталет даў асечку. Відэа публікавалі амаль ці не ўсе сусветныя медыя. Мы не можам паказаць, але дадзім вам паслухаць, што адбывалася ў той момант. Буйное антыкарупцыйнае расследаванне і абвінавачванні, па якіх Кіршнер пагражае да 12 гадоў турмы, цяпер наўрад ці здаюцца ёй такой ужо праблемай. Ні матываў нападніка, ні тэхнічных прычын, з якіх пісталет даў асечку, паліцыя не называе. І ў чаканні падрабязнасцяў сусветныя медыя, тыктокеры, ды напэўна і сама Кіршнер проста безупынна ставяць гэтае відэа на паўтор. У США знікаюць машыны для галасавання. Здавалася б, пры чым тут тэорыя змовы. Шмат якія прыхільнікі Дональда Трампа вераць, што выбары 2020 года былі сфальсіфікаваныя. І паліцыя па ўсёй краіне фіксуе іх спробы дабрацца да машын для галасавання, каб высветліць, за каго ж прагаласавалі амерыканцы на самой справе. І ці быў гэтым кімсьці Джо Байден. Усе гэтыя машыны вырабляе канадская кампанія Dominion. У 2020 годзе амерыканскі юрыст-рэспубліканец Джером Пауэлл заяўляў, што праграмнае забяспечэнне машын нібыта падыгрывала Байдену. Dominion падала некалькі позваў у адказ на гэта абвінавачанне, а прыхільнікі Трампа пачалі літаральна выкрадаць машыны для галасавання, каб праверыць, што ж там унутры. У выніку адну з машын выявілі ў продажы на eBay, прадавец знайшоў яе ў камісіёнцы і купіў за некалькі долараў. А на што вы гатовыя пайсці дзеля пераліку галасоў? Да не адказвайце, мы ведаем. А ў Мьянме экс-лідарку краіны Аун Сан Су Джы прысудзілі да яшчэ 3 гадоў турэмнага зняволення. Такім чынам, на гэты момант суд пакараў яе ўжо 20 гадамі турмы. І гэта не мяжа. Па ўсіх пунктах абвінавачання ёй можа пагражаць да 200 гадоў зняволення. Суд лічыць, што яна вінаватая ў падтасоўцы ўсеагульных выбараў у 2020 годзе, па выніках якіх павінна была перамагчы яе партыя «Нацыянальная ліга за дэмакратыю». Але перамогі не здарылася, таму што тады, узімку 21-га, да ўлады прыйшла не дэмакратыя, а вайсковая хунта. Праваабаронцы называюць судовыя працэсы ў дачыненні да экс-прэм'еркі палітычна матываванымі. Сама Аун Сан Су Джы адмаўляе ўсе абвінавачванні, але гэта не першы яе тэрмін. Да таго, як партыя Сан Сун Джы прыйшла да ўлады, яна правяла ў турме агулам 15 гадоў. Кожны год у чарнагорскай вёсцы Брэзна праходзіць спаборніцтва па ляжанні. Перамагае той, хто зможа ляжаць і нічога не рабіць даўжэй за іншых удзельнікаў. Сёлета перамог 38-гадовы мясцовы жыхар Жарка Пяянавіч. Ён праляжаў на зямлі 55 гадзін.
Гэта было нескладана. Паверце, я нават не разагрэўся.
Цытуе пераможцу мясцовы партал «Глаз Забеля». Як пераможца ён атрымаў 350 еўра, яшчэ абед на дваіх у рэстаране, двухдзённае пражыванне ў этнавёсцы і сертыфікат на заняткі рафтынгам. А яшчэ тытул самага вялікага лайдака Чарнагорыі. Пяянавічу спадабалася ўсё, акрамя тытула. І ён не паленаваўся ўварвацца ў рэдакцыю медыя, якое напісала пра яго як пра лайдака. Мужчына разбіў абсталяванне, збіў тэхнічнага дырэктара і журналіста. Цяпер самы лянівы чалавек можа ленавацца як мінімум 30 сутак. Яго затрымала паліцыя. А калі вы лянуецеся сачыць за тым, што адбываецца ў свеце, чытайце штотыднёвыя агляды на Еўрарадыё. Калі зусім лянуецеся, слухайце нас наўпрост на SoundCloud ці на любой зручнай для вас платформе. Але каб не было як у Чарнагорыі, папярэджваем, мы не вінаватыя, калі вам нешта не спадабаецца.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.